Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Slušate 51. izdanje emisije Neki to vole noću. Sa vama su večeras muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Blažo Raičević. Kolega Aleksandar Stojadinović je opravdano odsutan. On je na ovogodišnjoj Šabačkoj čivijadi osvojio drugu nagradu za satiričnu priču Doktor. Čestitamo mu u ime zabavne redakcije Radio Beograda 1. A naš večerašnji gost je književnik Vule Žurić. Glavni povod za naš razgovor je vaš roman koji treba da bude objavljen u izdanju izdavačke kuće Službeni glasnik o Ćopiću. Šta ste nam spremili u vašem novom književnom štivu?
Pa evo, desilo se ove godine, će prvi put biti u stvari da ću da objavim dvije knjige. To se dešavalo mnogim kolegama, ali meni do sada nije. I sad neko bi mogao da pomisli da je pred mikrofonom je jedan skriboman koji ništa drugo ne radi i piše, a drugi koji možda malo bolje poznaju situaciju u našem književnom životu, to jest na to književnom tržištu, pretpostavlja u principu da je jedan, kako se to sad kaže, projekat sustigao drugi. Knjiga priča Tajna crvenog zamka bila u stvari spremna tamo negdje iza prošlogodišnjeg sajma, ali namjerno nismo htjeli, Luguna i ja, da objavljamo recimo krajem godine, pošto to je zaista i tržišno i marketinški, a i uopšte što se tiče redakcija za kulturu, kada se već svode računi, prave se neke liste koje pitanje čemu služe, onda ta knjiga jednostavno upadne u taj neki procep ovako i ne bude ni prošla ta godina prođe, ova sljedeća već traži neke nove naslove i u knjizi se ne zna ništa, tako da smo ostavili bili da se ta tajna crvenog zamka počne da se otkriva tamo negdje u februaru. A evo, ova godina je sva u znaku stogodišnjice rođenja našeg velikog pisca Branka Ćopića. Ja sam radio već za vašu kuću, za Radio Beograd, za dramski program, jednu radio dramu posvećenu njegovom životu. I toliko me to zaintrigiralo da nije bilo dosta tih pola sata ili 25 strana koliko sam mogao da napišem da bi to moglo da bude posle snimljeno. Nije bilo dovoljno da ja kažem sve ovo, ono u ovom trenutku što mislim da je važno da se kaže o Branku Ćopiću. A u stvari da se kaže sa jedne druge strane, jer mi o njemu govorimo sa neke dvije tačke polazne ili dvije tačke gledišta. Prva je ona za koju svi znamo, da je to naš najveći pisac za decu, na čim smo knjigama svi odrasli, pa i oni koji su bili njegovi vršnjaci, malte ne sve do onih koji se ni ne sjećaju 84. kad je on izvršio samoubistvo. A druga tačka gledišta je upravo taj dan, taj kraj marta 1984. kada je Branko Ćopić skočio sa Brankovog mosta, jeli? I iz tog dijapazona proističe da je to u stvari, da je to samoubistvo bio jedan politički čin par excellence. I sve što vrijeme više odmiče, to samoubistvo postaje ispolitizovanije, da tako kažem. Ranije o tome nije, u ono doba još dok je bio komunizam, dok je bio taj, kako da ga nazovemo, stari režim na snazi, nije baš smjelo o tome mnogo da se priča javno. Iako je izašla knjiga jednog novinara Jokića, Jeretički Ćopić se zove. A sada kad može o tome da se priča, svi u stvari ponavljaju ko neke gačice, ne znam, nijako papagaji, jednu te istu stvar. A po meni, baveći se Ćopićem, svime onome što je napisao, onim što je u njemu rečeno, ono što je on samom sebi rekao, pri čemu to ima, i on je sam pravio jako mnogo mistifikacija u stvari o svom životu, non stop miješajući ono što mu se zaista dešavalo i ono što je on zapisivao u svojim pričama, romanima, pjesmama, poemama, dramama, filmskim scenarijima. Ja sam upravo to, do toga i došao. U stvari, Branko Ćopić je prestao da živi, odlučio da prestane da živi kad više nije mogao da živi na papiru, kad nije više mogao da piše, kad je nestalo te energije, kad je nestalo moći, kad je nestalo smisla, kad je nestalo erosa, u stvari on je prestao da postoji i poništio u stvari na neki način sa sebe. To je, ja sam došao do tog uvjerenja čitajući zaista mnogo materijala. I jedno je pisati radio dramu, tu imate određene zadatke, ne smijete da imate više od nekih 8-9 ličnosti, zato što radio nema para da plati više honorara, je li, vrlo jednostavno. Ne smije dugo da traje, onda ipak se ograničavate na određene zvučne efekte. I s druge strane, ta serija Zvezdana prašina uvijek u sebi mora da nosi u sebi nečeg obrazovnog. Morate ipak da date neke osnovne napomene o životu i radu te ličnosti o kojoj pišete, o kojoj se snima drama, da neko ko nikad nije čuo, mada ne vjerujem da takav čovjek postoji na našim prostorima, ko nikad, na primjer, ništa nije čuo Branku Ćopiću, ipak nakon tih pola sata nešto i zna, sazna za njegovu tragičnu sudbinu, može mu se dopasti kako smo mi to uradili, može i da mu se ne dopadne, ali ipak da zna da je rođen u Hašanima, da je učestvovao u Drugom svjetskom ratu, da je poslije rata doživio razne prijatnosti zato što je napisao humoreske, između ostalog tu najpoznatiju retičku priču, i da je poslije toga u stvari bio na jedan čudan način skrajnut, samo način na koji je poznavao naš režim u to doba. Dakle, mi nismo imali, sem Đilasa, na primjer, ni jednog klasičnog disidenta. Svi ti ljudi su mogli da objavljuju, u Pekićevom primjeru, ne odmah i ne pod svojim imenom, ali svi oni su u stvari, može da se tako kaže, bili klasifikovani na neki način medijski. A Branko Ćopić je na taj način surovo kažen, rekao bih, time što je proglašen za najboljeg dječjeg pisca. On je to zaista i bio. Ali kao što za Duška Radovića isto često odajemo u to da je on isključivo pisac za djecu, a u stvari u njima dvojici možemo da pronađemo prvo najrevnosnije čuvare našega jezika. A čuvare upravo zbog toga što je kod njih ta knjiga stalno otvorena, ta komunikacija je dvosmjerna. To nije u stvari njihov jezik, to je onaj jezik koji su oni čuli, koji su upamtili i koji su onda, ajde tako da kažemo, filtrirali kroz svoje umjetničko biće. A Branko Ćopić je u stvari uz, možemo slobodno da kažemo, uz Andrića, Crnjanskog, Krležu, pa i Mešu Selimovića.
O kojima vi pišete?
O kojima, inače, sam ja ću sticajem okolnosti isto pisao, o tome ću vratno kasnije nešto da kažemo, koji je u stvari jedan pisac koji zaista stoji u samom vrhu naše kulture. A kad kažem naše, ne mislim samo na srpsku kulturu, to što je on srpski pisac, možemo time da se dičimo, ali moramo da uvažimo jugoslovensku prirodu i njegovog obrazovanja i njegovog, ajde tako da kažemo, kulturološkog vjerovanja. A Branko Ćopić je u stvari bio, što se kulture tiče, jedan veliki Jugosloven.
Napravili ste sada 3 puta ili 4 puta mm-hmm. u kojima želim da budem i o kojima želim da pričamo. Prvi put je taj da vi pišete o Titu Crnjanskom, Andriću, Boris Stankoviću. Pravili ste i radiodrame o njihovom životu.
Da.
Ono što je jako važno spomenuti, Milutina Uskokovića, o kome ste također napravili radiodramu. Taj put i inspiracija ovih velikih i znamenitih ljudi, znamenitih književnika u vašem životu i vašem književnom radu.
Pa, taj put se desio sasvim slučajno i on nije na neki način moj izbor. Za njega je stvarno odgovoran odgovoran Radio Beograd, to je dramska redakcija Radio Beograda i prije svega Melina Potokoljević, urednica koja me pozvala tamo negdje 2006. gdje sam dobio zadatak da napišem dramu o Boris Stankoviću za vrijeme Prvog svjetskog rata. Prvi put sam se suočio sa takvom vrstom rada, da vas prvo očekuje jedan dugački istraživački rad. Mnogo čitanja, ali to je čitanje o dobu o kome želite da pišete. To je čitanje svega onoga što je Bora Stanković napisao, onda morate da uklopite u neke političke situacije, pogotovo tu se radilo o ratu, i sve one ljude na koje nailazite sa kojima se on susreće, onda trebalo bi da istražite i njih. Tako da za jednu dramu koju slušalac čuje pola sata, koja ima 25 negdje strana, veoma velikog proroda, što je muka za pisa. Jer ja sam prvo u stvari tu dramu, kad sam pisao, poslao Milini, ona me zvala i smije se, kaže, ovo je super, ali ovdje ima za tri drame. Ja sam tu bez proroda pisao 40-ak nekih strana. Ovo to mora, kaže, tri puta kraće da bude. I tu je onda bila muka, ali to je odlična škola za pisca. Dakle, tih pola sata koliko sluša dramu, pa da li mu se dobro, da li se on uživi, da li on slušajući vidi te likove. To je jedna stvar. A iza toga stoji 3-4 mjeseca jednog stvarno ozbiljnog rada. Kada kažem rada, to je, dakle, to su mjesec i po dva provedeno u Narodnoj biblioteci Srbije. 8 sati dnevno, onda čitanje kod kuće i onda to filtriranje i kako šta staviti i u stvari u svakom životu pronaći dramu. E sad, kod Bore Stankovića nije bio problem pronaći dramu, on je bio drama za sebe, čak i da mu se nije desilo to što mu se desilo u Prvom svjetskom ratu, a desilo mu se u stvari to da nije učestvovao u ratu, nego je bio, prihvatio je da piše za okupatorske novine da bi preživio, zato što je bio odbačen na neki način od onih koji su ovdje ostali. Nije otišao na vrijeme u izgnanstvo, nije prešao u Albaniju. E sad, nije prešao u Albaniju zato što je tog dana kad ga je Nušić u Podgorici zvao da kolona kreće i da se ide, Bora Stanković jednostavno bio pijen. Isto ne treba sada da se krije od toga da se pravi neka misterija. Život pravi razne raskršća na vrlo jednostavan način. Tako da sam tu pronašao, tu se spojilo u stvari moje interesovanje za umjetnike prije svega, jer ja sam ranije pisao u svojim kratkim pričama uglavnom o džez muzičarima i o fudbalerima, na primjer. To su neke moje omiljene ličnosti i ponekad o nekim piscima, a ovdje sam u stvari naišao, spojilo se i za mene, ja mislim da su tu bile srećne okolnosti da se spojio jedan zadatak sa afinitetom. I od tada se desilo, sam već napisao tih 7 radiodrama, ova u Branku Ćopiću je bila 7 plus adaptacija se oba Miloša Crnjanskog, to je jedan sasvim drugačiji bio posao, ali nakon toga nije prestalo moje interesovanje. U stvari, ja nekad sad kad čitam neke biografije ili kad naiđem na nešto u novinama, ja odmah počne da radi u glavi ta posebna radionica, taj our za odabiranje priča ili likova o kojima bi moglo nešto da se napiše. A interesuju me te sudbine i vrlo jednostavno, sve se u stvari ponavlja, sve ovo što se nama danas dešava, to je toliko bezazleno naspram onoga što se dešavalo tim ljudima koji su na mnogo sudbonosni način zadužili našu kulturu nego što će bilo ko od nas koji danas živimo to da uradi. A živjeli su u nevjerovatno teškim uslovima, često prezreni od države koju su voljeli, u jako teškim uslovima. Kako inače umjetnik živi? Ne znam da je postoji jedan umjetnik kroz istoriju da je živio u nekom blagostanju. Tako da su to dobre stvari, da se malo, da sve vrijeme budete u stvari na zemlji, neka škola života, hajde tako da kažem, da non stop ste upasuljeni. Hajde i tako da se izrazim. A sa druge strane su to fini zahtjevi, fini zadaci koji postavljate sami za sebe, jer uvijek treba, sem da rekonstruišete jednu psihu, kroz, pri čemu to vjerovatno nije taj. Moj Ivo Andrić vjerovatno nikad nije postojao. To je jednostavno Ivo Andrić kakav ga ja vidim. Ali treba uvijek rekonstruisati epohu u kojoj se taj pisac kreće ili određeni lik. Pa treba o tome nešto znati. Tako da su to razni zadaci i onda na kraju taj junak mora da govori. On mora da izgovara obične rečenice. On ne smije da govori uzvišeno. On ne smije da govori patetično. Onda, oprostite, mora da ide nekad i na WC i to je priča. Tako da, to su jako dobre stvari za pisca, da pronađe najbolji način svoje mjesto u svome djelu, plus što na moje pisanje o tim piscima i itekako utiču sama njihova djela. Jer ja se u ovaj roman o Branku Ćopiću, možemo da kažemo, ja sam ga nazvao narodno-oslobodilački roman u 9 neprijateljskih ofanziva, pozivajući se na onu njegovu osmu ofanzivu, čuveni roman o kako ih sad nazvat, kolonistima, izbjeglicama, emigrantima, ali nije iz Sirije, nego iz Krajine. Ja sam se trudio da pronađem neki svoj ćopićevski jezik, ajde tako da kažem. I vidjet će čitaoci da sam uspio u tome, ali ne može čovjek da priša o Ćopiću, ne znam, nekim krležijanskim stilom ili kao Vlado Kecmanović, evo sad uzmemo drugog nekog bosanca koji je sada aktuelan ili ne znam nija bilo kako, nego nekom nekom mojom Ćopićevskom rečenicom progovoriti, jer tu progovara u stvari sam Ćopić i samo njegovo umjetničko biće i njegova duša.
I'm going down to St. James Infirmary to see my little baby. Now she's stretched on a long white table. Well, she looks so good, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, you may search this whole wide world over, but you'll never find another sweetheart like me. Bones and put them back together. Tell your mama that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them, oh, look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then give me six crap shooting ball bearers. Let a chorus girl sing me a song.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Nekito vole noću. Nastavljamo razgovor sa književnikom Vuletom Žurićem. Na početku razgovora smo spomenuli, a i vi ste se dotakli te teme jugoslovenske književnosti. Volela bih da mi iznesete vaše mišljenje kakva je to bila jugoslovenska književnost, a kakva je danas srpska književnost, baš u odnosu na to da ste rekli da je Ćopić bio lektira i mladim i odraslim generacijama. A šta je danas lektira?
Pa lektire prije svega danas ima malo, koliko ja znam, sticajem okolnosti, moja supruga u prosveti radi, profesor je srpskog jezika, sad istina nije u nastavi, bavi se nekim drugim stvarima, ali opet usko vezanim za prosvetu. Prije svega te lektire je manje nego ranije. Normalno je da se đaci buhne protiv knjiga koje bi trebalo da pročitaju većina đaka. Uvijek je bilo diskusija kakva lektira treba da bude. Ja mislim da je osnova danas na tome da moramo da zaključimo, da priznamo i da se podhitno nešto uradi da se značajno poveća broj naslova koji đaci tokom svog 12-godišnjeg obaveznog, u stvari sad je 8-godišnje obavezno, priča se da će biti i srednjoškolsko, nije sad važno, ajde da uzmemo da 12 godina svi idemo u školu, pa poslije ko studira, ko ne studira,
ko hoće,
ili ko plati, plati, ili, ili ko prepiše, prepiše, ali za tih 12 godina bi trebalo značajno veći broj tih knjiga obaveznih da bude.
Uvijek, mislite na savremene srpske pisce?
Ne, mislim uopšte, a što se tiče savremenih pisaca, to se prije svega možda tiče fakulteta, a i škola. Malo danas savremenih pisaca je gost škola. Ja kad sam išao u školu, ja sam 69. godište, mi smo svake godine po dva neka pisca su nam dolazile u školu. To videti Miku Antića nije bio problem. Zašto je sad problem videti Miku Pantića? Ajde sad malo da se našalimo. Ne znam o čemu se radi. Ranije verovatno to sve išlo drugačije, se gledalo, možemo da kao oni svi predsjednici ljudima kažemo prati novac, možemo i ovdje pratimo novac pa da vidimo koliko je malo novca u prosveti, na što su sve natjerani prosvetni radnici, sad još na to bi trebalo da neko dođe u školu, da razgovara sa đacima, da deca vide pisa, da porazgovaraju sa njim. Ne znam šta se tu dešava, ali što se tiče generalno savremene književnosti, njoj prije svega, sad bih stvar obrnuo, mislim da bi njoj prije svega trebalo da bude mesto na fakultetu. Mi na našem fakultetu i na fakultetima vrlo bojažljivo imamo te kurseve kreativnog pisanja. Svi pisci su ovde dostupni, ali nisam video da su se profesori koji predaju recimo srpsku književnost 20. vijeka ili neki asistenti mlađi odvažili da naprave neki ozbiljni ciklus gostovanja pisaca na fakultetu. Da ti studenti koji se spremaju da budu profesori, da predaju književnost,
imaju ambiciju
i da pišu o toj književnosti, možda čak prije svega da budu kritičari i teoretičari one književnosti koja trenutno nastaje ovde, a ne samo one koja je nastajala i koja je već kanonizovana. Možda se spremaju da oni budu ti koji će kanonizovati ovo sve što nastaje. Elem, nas na tom fakultetu nema. Da li će se tu nešto promijeniti u godinama koji dolaze, ne znam. Ali ima to veze, ovo što se spomenuo ranije, jugoslovenstvo, da me slušalci sad pogrešno ne shvate. Ja nisam jugonostalgičar iz prostog razloga što ne smatram da je ta priča bilo kada završena u kulturološkom smislu, u kulturnom. Ne možete vi da se bavite savremenom književnošću, ne možete da budete pisac, ozbiljan pisac. A kad kažem ozbiljan pisac, ja uvijek kažem to prije svega, mislim da budete vrlo ozbiljan čitalac. Ne možete u tom smislu da budete ozbiljan pisac ako ne pratite šta rade kolege trenutno u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, pa i u Sloveniji i u Makedoniji. Jednostavno ne može se nikakvim saopštenjima, nekim predsjedništvima, lošim diplomatskim odnosima, ratovima, ne može da se prekine jedna linija koju možemo da pratimo, ne znam nija koliko u prošlost, koja nam u stvari govori da je taj prostor kulturno isti, jedan te isti. Ako su to vidjeli Vuk i Ljudevit Gaj tamo polovinom pretprošlog vijeka, mi ne možemo tek tako, moramo imati vrlo jake argumente da bismo sad izveli da naša književnost, da naša kultura, da čovjek može ovdje biti obrazovan i kulturan, ajde tako da kažemo, pa čak i da se ne bavi književnošću, a da ne zna, na primjer, za Augusta Šenevu, kao što u Hrvatskoj, da ne zna za Branislava Nušića, na primjer, ili za Stevana Sremca. To su sulude stvari i oni pravi koji se bave, u stvari kojima je to poziv, ne profesija, nego pozivi koji su celim svojim bićem pisci, koji vole književnost, koji vole umjetnost. Naći ćete mlade ljude danas koji vam tamo u Hrvatskoj, na primjer, recituju Branka Miljkovića bez ikakvih problema, kao i odavde, koji vole neke hrvatske pjesnike. To sad navodim samo kao primjer. Tako da tu ne bih rekao da bi trebalo da se vodi tu bilo kakva polemika, ništa tu nije sporno. Niko ovdje ne govori da treba ponovo da živimo politički zajedno, jer nažalost...
Već umetnički, nažalost, umetnički očito
da naše,
povezani.
Nažalost, očito da naše te veze mnogo više diktira kakva je atmosfera na nekom fudbalskom stadionu, kakva je atmosfera na nekoj književnoj večeri. Ali, na primjer, pamtim prije 7-8 godina gostovanje jedne delegacije hrvatskih pisaca koji su gostovali u Kulturnom centru Beogradskom, bilo je zaista uvredljivo kada smo shvatili da organizator tako katastrofalno, kardinalno loše procijenio publiku ljubitelja književnosti, pa su bili neki telohranitelji tu na književnoj večeri. Oni su valjda mislili sad da će doći književni huligani, hajde tako da kažem, i da osvane vijest sutra novinama kako su na književnoj večeri došlo je do sukoba hrvatskih i srpskih pisaca, pa je policija...
Ali čekajte, kad da. Smo već kod fudbala, pa ne možemo da zaobiđemo temu. Vi koji ste jedan od boljih selektora u književnosti, kada priređujete antologije, birate zaista ovako vrsne igrače, ali ste i vi, gospodin Koprivica, ako se ne varam, objavili ste jednu dobru knjigu, onako pogled sa tribina, ja bih to rekla. Pa dve suparničke tribine su se pogledale i razmenile misle.
Govorite o knjizi koja ima dva naslova. Ona ne može da se zove drugačija nego da ima dva naslova. Boži naslov je Derbi, moj derbi, a moj naslov je Mnogo smo jači. A u stvari to je knjiga sa dva lica. Bukvalno fizički ima dvije naslovne korice i posvećena je večitom derbiju kao fenomenu srpske kulture. Objavljena je prije, na prošlom sajmu knjiga prošle godine, objavljena je u edici Srbije komentari koji je nastavio da je uređuje Goran Petrović, naš poznati književnik. I Goran je došao do toga da su sem, na primjer, crnog humora na našem filmu, fresaka, srednjega vijeka, vampira, reklama i leptirova, ptica i ostalih stvari, da je fudbal, to je svečiti derbi, jedan od fenomena, nešto što je, kako se to kaže, domaće, a naše. I meni je drago što me upario Božu Koprivicu i mene, mi smo Božu i ja smo na suprotnim stadionima, ali kad je književnost u pitanju, ipak smo na istoj književnoj tribini, zato što volimo dobru književnost, čini mi se da smo dobri i pažljivi čitaoci. Tako da su nastale ove dvije knjige u jednim koricama. Ja sam to napisao jako brzo, još tamo negde 2011. godine, kad je Zvezda bežala Partizanu 5-6 titula, a Božo kao da je čekao da se Partizan primakne, pa je u stvari svoj tekst predao krajem one tamo godine, malo smo se i zafrkavali, pa dobro, ja sam rekao, Božo, meni je stvarno, ja razumijem, jer meni je mnogo lakše da dokažem da je Zvezda bolja od Partizana, vama je teško, vi to, i oni zaista potrošuju više strana. Međutim, ispostavilo se da ni on i ja nismo razgovarali o čemu pišemo. To je bio dogovor. Druge knjige su koncipirane tako da postoji jedan koji je jako pisac, jedno pero koje je stručno, i postoji neko koji je tu sa strane kao neki, kako da mu nazovemo, neki krunski svjedok ili neki insider, neko od pisaca, recimo, pa na primjer piše, recimo, o crnom humoru na našem filmu piše književni kritičar, a komentare piše pisac. E ovdje ne možemo sad da pišemo komentare kad su Zvezda i Partizan dvije dijametralno suprotne stvari. Mislim, ne, to nije isti pojam. I onda je pao dogovor da mi pišemo u stvari dvije knjige, ne može drugačije. I ispostavilo se da smo i on i ja u stvari pišući o derbiju, pišući o našem viđenju fudbala, o našem viđenju te utakmice gdje igra klub koji volite, da ne možete da opišete koliko ga volite, protiv kluba koji je sve ono što vi ne volite i koji je u stvari to neko gledalo, to su te čudne stvari, ali ne bi ova vama klub bio toliko drag da vam ovi drugi nisu tako mrski, to je fudbal. Elem, da smo u stvari pisali duboko intimne priče, i to o svojim očevima. Nismo uopšte razgovarali nikada, desilo se da je Božo u stvari pisao o svom ocu, a ispostavilo se da je ovo pisanje moje o večitom derbiju, o meni kao zvezdašu i o tom fenomenu večitog derbija. Ja sam to napisao u 90 kratkih poglavlja kao u 90 minuta utakmice, plus ono čuveni termin ovoga Ace Stojanovića, sa komentatora Ace Kosice ili Ace Engleza, kako, ili Ace Statistike, ne znam već kako ga sad više zovu, koji izmisli ono zaustavno vreme. Ja stvarno ne znam šta to znači, ali svi su to usvojili, kako vreme može da bude zaustavno, stvarno i nije jasno. Elem, ja sam to napisao u 90...
Sarzi bi imao problem sa tim,
da,
ali...
u 90 minuta, i ja sam u stvari shvatio da sam ja tu ispričao o sve ono što u meni poetika moja pripovjedačka nije dozvoljavala da napišem, recimo, u nekom romanu ili u nekoj zbirci priča, a to je u stvari, moglo bi se reći, prvi put s ocem na derbi, da parafraziram Lazu Lazarevića, tako da, ili nije otac na službenom putu, nego otac na tribinama, ali može i tako. Tako da se ispostavilo da smo mi, pišući o derbiju, pišući o sebi, spisali u stvari intimne priče, prilično tužne, o svojim očevima, a u stvari opet na kraju se ispostavlja priča o jednom vremenu koju nikako da ispričamo, koju stalno se vraćamo toj priči, neko na sentimentalan način, neko na tako malo muški, hajde tako da kažem, ali vremenu o kome i deca koja su rođena izgleda 2000. godine, od njih se zahtjeva da i oni nešto znaju o tome, eto da znaju kako su divne bile te 80. kako, ne znam, 65. Je bilo more plavlje, kako, ne znam, bila su radnička odmarališta. Ta je priča ostala neverovatno netaknuta, iako znamo sve ono što se nalazi na drugoj strani te priče. Apsolutno smo 90-ih upoznali drugu stranu te zlatne medalje, međutim, stalno nam se okreće na našim grudima, jel srpskim, jel hrvatskim, jel bosanskim, jel hercegovačkim, crnskim, gorskim, više ne znam. Stalno se okreće ta plava, i ako ne ako ne himna Hej Sloveni, koju mnogi danas ne vole, odjekuje, ne znam šta odjekuje, ali nešto, neki odjek postoji, a taj odjek čuju, kažem, i oni koji nikada u to vrijeme nisu zakoračili, nisu mogli to što nisu bili rođeni.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anywheres for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We
counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Nekito vole noću. Nastavljamo razgovor sa književnikom Vuletom Žurićem. Da li još uvek čuvate potvrdu da ste vi Vule Žurić?
O, ne znam gde ste to našli, brate, u nekom intervju. Nemam tu potvrdu. Ja nešto, ranije sam čuvao i bioskopske karte. U stvari, ranije sto, u Sarajevu sam bioskop zbog kina. Čuvao sam i one programe od predstava. Ali kad je došao rat, shvatio sam da to u stvari nema... Kako da kažem, da čovjek može bez toga. Fino je da ju sam uspio to da sačuvam. Tako da tu potvrdu ne čuvam, li zaista se to desilo. Pa nešto slično što se sad dešava ovim ljudima što su krenuli u ujedinjenu Evropu, koja i tako ujedinjeno ne prihvata. Ja sam dobio 94. meni se čini, bila je revizija izbjegličkog statusa i morali smo sve izbjeglice, ja sam imao izbjegličku legitimaciju uopšte iz Zvezdara, ja sam odnio, bila je odrpana strašno, ne znam po kojim džepovi sam je nosio i ja sam odnio tu kartu, izbjegličku kartu, tamo su to oni nešto popunili, morao je da ide sa mnom i kum kod koga sam ja živio iz Mireva, kum Miroslav, i oni sad pokojni, i jelim, oni su meni uzeli tu kartu i dali mi jedan papir na kome je pisalo bukvalno nosilac ove potvrde zove se Vule Žurić i ova potvrda zamjenjuje lične dokumente. I ja sam tu potvrdu presavio i tako putovao jedne godine na more, u Crnu Goru, koja još nije bila odvojena, ali čak i tako su me zaustavili nešto policajci tamo kod Bijelog polja, su već glumili malo, počela je da deblja ta fiktivna granična linija i ja sam to njima pokazao, nikom ništa nije bilo jasno. Ne znam s kojim filmom, kog reditelja bi uporedio, tu scenu uporedio. Nije bilo nikakve muzike za vrijeme te scene, ali pustili, povjerovali su me. Ali to u stvari nije loše, jer ja se u svojim, to je ispalo možda najviše kao iz mojih priča, pogotovo iz romana, jer u mojim romanima, naročito od tog, nakon tog Blage dane zatim prođu, koji je jedan roman o odrastanju i sazrijevanju za vrijeme ratova, ja se u stvari najviše bavim tim našim identitetima. nevezano sada možda čak i za naciju, nego raznom vrstom identiteta, jer i čini mi se da mi imamo stalno taj problem. Nismo tu jedini, ali ja identifikujem taj problem da mi u stvari se čak uplašimo kad konačno sami sebi možda dođemo u situaciju da kažemo ja sam taj i taj, da nam postaje na neki način neprijatno i da onda bježimo od te istine ma kakva ona bila. Tako da to nositi papir u kome piše da ste vi to i to je jedna stvar, ali znati vrlo dobro ko ste, ja mislim da je to jedna privilegija, da ljudi koji nemaju problema sa tim da su riješili veliki problem u životu, pri čemu mislim da i ovi drugi koji to nisu uspjeli, da ne znam, mislim da je to nije takav problem, ali očito postoji. I ja se u svojim romanima uglavnom time bavim kroz jezičke kerefeke, kroz neka prerušavanja, neka to čitaoce i zamara ili ti smara, da ne kažem, ali ja se trudim u stvari da prikažem kako je to sve, da to nije tragično, nego da je to ne ni smiješno, nego da je u stvari simpatično, da su zbog toga ljudi interesantni, da zbog toga ih možda čak treba više voljeti i da nije u stvari čak ni strašno ako ti ne možeš da se odlučiš ni ko si ni šta si. Pa s druge strane, šta će ti to u životu ako imaš svoj život, ako ga živiš, ne maltretiraš druge, sad koliko drugi tebe maltretiraju, to već nije do tebe, jeli? Ali ne znam zašto je to toliko problem i zašto nam je problem, zašto se svi žudimo da dođemo do mikrofona, pa ili da čvrsto i jasno kažemo danas da smo to, da to bude snimljeno, pa posle onoj emisiji RTS-a u 10 subotom što ide se ispostavi da mi nismo to, nego da smo nešto sasvim drugačije, ili pak da smo bili ono da ovo sad što govorimo da to nismo mi. Tako da čudno mi je nešto to, a s druge strane čime bi pisac imao da se bavi, jer je bilo, kad se baviš piscima nema nikakvih problema, znaš šta su bili. Može Bora Stanković da je bio pijen u toj Podgorici te noći 1915. godine jutra i mamuran, ali on je i tada bio pisac Koštane i ništa, niko ne može to da mu oduzme, a to se samo potvrđuje na primjer jednom drugom anegdotom kad je došao u Derventu, on je bio prognan u Derventu u Bosni i Hercegovini, tamo kod Oboja, i on kad je stanovništvo srpsko u Derventi saznalo da je tu Bora Stanković, oni su dolazili i vadili ga iz te kasarne, iz tog logora, bilo je tamo, nije baš bio strog režim, i vodili su ga u grad i priređivali su svečanosti gde su čitali odlomke iz njegovih dijela i malte ne tijeli samo da ga dodirnu, on je bio zvezda jedna tamo. Ali kad je došao ovde u Beograd, odmah posle 1915. ta zvezda je potamla, bio je niko i ništa. S druge strane, mi smo kao i svi ostali, naša zajednica ne oprašta uspjeh, to je ono što se najmanje prašta, a naročito onim najvećima. I između ostalog i Ćopić je u stvari na neki način ispaštao zbog toga što je takvom lakoćom postizao uspjeh u stvari kod čitalaca. Pa su možda i zbog toga taj uspjeh je prebačen posprdno da je on narodni pisac. A ima li šta ljepše za pisca nego da ga čita?
Nego
da ga čita cijeli narod i da se vrlo dobro razumije, jer ja ne vjerujem da ima iskrenijeg i pametnijeg i efikasnijeg mislioca od naroda.
Za vas često kažu da ste pisac ratne i izbegličke proze. Vi ne pišete sa gorčinom o vašim... Vi ne kažete za sebe da ste bili izbeglice jer niste imali gde da izbegnete, ovo je bila vaša država, ali voljela bih da ispričate nešto o tim vašim osjećajima Sarajevo, Beograd, Pančevo i na tom vašem putovanju.
Pa evo sad na koricama ove knjige o Ćopiću, ali striktno funkcionalno da tako kažem, napisao sam prvi put za sebe da sam bio izbjeglic. Ako tu uzmem u tom Ćopićevom stilu, dobro mi je došlo jer sam pisao da sam za vrijeme rata bio pisac izbjeglica, a da sam rođen u Bosni, a da živim u Banatu. I to sad ispadnem kao neki Ćopićev lik, jel? Iz toga je pisano, ali zaista nijednog trenutka se nisam tako osjećao, jer vi ste dobro to primijetili, ja sam često to i govorio kada sam pitan o tim stvarima, to je u stvari da sam ja samo kao i većina ljudi pošao za svojom zemljom. Ona se u tom trenutku zvala Jugoslavija, i sada, to smo već pričali o tome, mnogi je tako dan danas, makar kulturnog prostora se tiče zovu, i nijednog trenutka se nisam osjetio da sam došao u neku stranu sredinu, niti da sam nešto loše prihvaćen, to jest odbačen ili ne znam nija kako. Jednostavno se jako mnogo naroda premestilo u nekoliko trenutaka i u stvari pitanje je sada koliko se to osjećanje razlikuje od onoga što osjećaju ovi ljudi sada koji idu. Jer vi kad pogledate, Beograd je i tih godina bio samo jedna usputna stanica, samo što ti ljudi nisu spavali u parku kod autobuske stanice, nego su spavali kod nekih rođaka ili kod nekih prijatelja, kratko su tu zadržavali, tražili vize za Kanadu i za Ameriku. Meni je u stvari možda najtužnija ratna scena koju sam doživio, opisao sam je u romanu Blage dani zatim prođu, ona se ne dešava u Sarajevu, niti se dešava u Srebrenici, niti u Vukovaru, niti u Bratuncu, niti se dešava za vrijeme bombardovanja, nego i u Pančevu, jer Pančevu je jedan od prvih gradova koji je bombardovan 99. Već se dešava na parkingu kod paviljona Cvijeta Zuzorić, kada tamo negde 95. 6. godine autobus mladih, zdravih, pravih ljudi odlazi Budimpeštu pa za Kanadu. Ja sam išao da pratim jednu moju drugaricu koja sad živi u Kanadi već eto koliko 20 godina, ima troje dece, dolazi ovde s vremena na vreme. Ja sam išao da pratim tu drugaricu još s jednim drugom. Mi smo svi glumili da je to sve divno, krasno, fino smo se izljubili, otišli posle da popijemo pivo. Nismo ni jednom izrekli tu gorčinu koju smo osjećali. Ali je to u stvari bio jedan veliki poraz svi onih prije, a čak i poraz onih koji su kasnije, eto, te dece koje su rođena u Americi. Njihov život je lijep, oni sigurno lijepo žive, oni dolaze ovde. Ali nešto je tu promijenjeno, nešto što će morati da se oblikuje, da se sliježe nekoliko generacija. Došlo je do nekog pomjeranja koji niste sami birali. Neko je tu povlačio, kao danas što za ove ljude na granici povlači kockice ili igrao jamb ili ne znam šta je radio, neku igru, držao neki adut u rukavu, pravio neku šahovsku rukadu. Neko je nama rukovodio, neko nas je pomjerao na toj tabli i možda sam najviše bio očajan u stvari upravo zbog te nemoći da se tome oduprete, a sa druge strane život ne može da pauzira. Život se odvija i u najgorim trenucima, život se odvija i u koncentracionom logoru. A što se ne bi odvijao u Beogradu 93. i 4. kad se rat ipak vodi na ne znam koliko stotina kilometara, dakle, možda i samo stotinu. Ali rat, život se odvijao i u Vukovaru i u Sarajevu. E to je ono što sam ja naučio u stvari od života u ratu. I to je ono što sam sve vrijeme u stvari pisao, pa zato moje priče i romane ne možemo nikako da nazovemo da su u stvari ratni u tom smislu. U njima nema heroja, sem ako svi ti junaci nisu heroji, ali u njima nema ni mržnje, jer ja ni jednog svog junaka ne mogu da mrzim. Zato što bez tog junaka mene nema, moje umjetnosti nema. Ljude treba razumjeti. Postoji uvijek način, ja se nadam, s ljudima da se komunicira. I jezikom čovjek može jako mnogo da postigne, da bi smirio neku tenziju, da bi konstatovao da ne može da se dogovori sa ovim drugim, ali ne postoji razlog da se prskamo suzavcem i da se tučemo pendrekom i ne znam ja šta, makoliko mađarski i sirijski bili različiti jezici. Ja se stalno pozivam sad na te slike, jer su one najnovije, a šta će nam se sad dešavati u narednim mjesecima i godinama, zaista ne znam, ali eto, stalno nam to govori da koliko god mi uspješno otplaćivali svoje rate za kredite, još ako nisu u Švajcarcima, koliko god navijali za ovaj, za onaj klub, koliko god ne znam, krećeli svoje kuće, okopavali svoje bašte, uvijek može nešto da se desi, pogotovo smo na tom terenu i prije će se desiti nama nego nekim drugim, ali šta da radimo? Sad, to je život koji nam je dat, a ništa se naš život, sem što imamo wireless ili ga nemamo, ne razlikuje od onog života koji je živen u 15. 16. 17. vijeku. O tome se radi i čovjek kada to prihvati, ne znam koliko je lakše ili manje teže, ali mislim da je ipak život bude čovjeku malo ljepše. Ima nekih stvari protiv kojih ne možete jednostavno da se borite, da im se suprotstavite, a ima stvari kojima morate da se suprotstavljate da biste bili čovjek. Ima čuvena ona Meša Selimovića o strahu, ovnu i nečem drugom što se rimuje sa ovnom, treba to stalno ponavljati i stalno se upitati zaista kad ćeš živjeti ako stalno čekaš da dođu neka bolja vremena, da napišeš neku bolju knjigu, da ne znam nija, da tvoj klub pobjedi još jednom ovaj klub. Kad će onda da dođe taj život? Nema. To je ovaj život koji mi imamo danas, jedan jedini, treba da ga iskoristimo na što bolji način, da probamo da budemo što manje tužni, a i da se ne plašimo da budemo tužni kad treba da budemo tužni. I to je jedna stvar. kad nam se govori nemojte sad, molim vas da kukate. Pa mora nekad da se kuka da bi se preživjelo.
Kao delatnik u kulturi, vi ste i predsjednik Upravnog odbora Srpskog književnog društva i zbog toga i znate u kakvom se stanju nalazi književnost danas i koliko pisci u stvari ne žive tako lagodno kako mnogi ljudi misle. Šta bi mogli da uradimo da poboljšamo status i život umetnika, jer imamo utisak svi umetnici da Ministarstvo kulture baš i nehaje nešto za talentovane pisce, talentovane slikare, pogotovo mlade.
Bilo bi interesantno vidjeti novine iz 67. godina, 10. godina, kako da li se ministarstvo, ili se tad zvao komitet, ili kako za ovaj sekretarijat, da li se pominjamo. Jednostavno su se stvari desile. Ovo tržište koje mi znamo, u kome mi živimo, to je jedno ljudoždarsko tržište. To je nešto što ima neka svoja pravila. Jedino je pravilo da, što bi rekli ovi nadrealisti sarajevski, para na paru, fukara na fukaru, jel, kako se to kaže? Ko ima para treba da bude što bogatiji, a ovaj koji nema para treba da bude što siromašniji. U tim odnosima književnost se zadesila kao neko koji siromaša. Umetnici su zadesili da se bave jednom djelatnošću koja rijetko kad donosi novac. I od tog trenutka je izgubljena svaka šansa da stvari budu bolje. Imamo još jedan problem kod nas. Mi se stalno osvrćemo kako, na primjer, po regionu. Međutim, mi smo ono što su te države dobile sad prije 7-8 godina, mi smo to zadnji put u najmodernijem svjetlu dobili 1804. godine. Pa smo tad osnivali veliku školu, pa smo tad slali pisce da uče na strane univerzitete. Pa su nam tad pisci sjedili u Sovjetu, u školama i tako, pisali zakone, pa opet nitad nisu valjala. Kamoli sada kad imamo sve i kad mislimo da smo mi posao sa formiranjem našeg identiteta, naše države, sa svim tim, da je taj posao davno završen, šta će nam onda sad pisci? To je problem, izgleda pisci, da mi svi u stvari ispašće kukamo za vremenima kad smo bili važni, kada se cijenilo, u stvari kada se narodu govorio da je pisac važan i kad pisac nije mogao da se pojavi ko ja sad u podiranim farmerkama ili nekoj majici, nego da ima odijelu i da ima kravatu i da govori najmanje dva strana jezika, na primjer, pa da ide u svijet i tako, ali je bio važan zato što je svjedočio o jednom uređenom društvu u kome svi žive dobro. I jedino što nije smio da radi, to je da se bavi na direktan način vladarem, jednim jedinim. Svim ostalim vladarima, onim manjim, je mogao da se bavi koliko hoće. Samo tim jednim poimence nije smio da se bavi.
Evo, da. Danas.
Ali danas to nije toliko važno i tu reformu toga je prvi uradio u stvari Slobodan Milošević. Nije mu bilo važno zašto, da li ga spominju ili ne, a ljudi su, sad malo govorim u nekom pejorativnom smislu, malo se sprdamo, kao da su ljudi žudili da postanu neki disidenti. A to je bilo nemoguće.
Zamislite pisaca, a u biografiji nemate da su disidenti.
Vaše kolege novinari, da, zato što su donosili neke informacije, ali pisac više nije bio, otkako su prvi glasovi se čuli kao pisaca, kad je počinjao rat, kada pisci u stvari nisu baš znali šta da kažu, i u stvari čuo se glas samo oni koji ne brane cijeli ljudski rod, ili ne sumnjaju cijeli ljudski rod, nego samo u svoje vole, ove druge hvale. U tom trenutku su pisci izgubili tu vrstu legitimiteta da njihov glas ima težinu van njihovog književnog prostora. A ovo što, kakva je situacija sa ministarstvom, ja znam već 4 godine sam u stvari u tim vodama, evo sad u decembru, Bogu hvala, ističe mi i drugi mandat i neko drugi će preuzeti da nadam se još uspješnije se bavi vođenjem Srpskog književnog društva. Ono je to jedno od dva reprezentativna umetnička udruženja. Sve smo, samo nismo reprezentativni u tom smislu, jer jedino što bi trebalo da imamo, mi nemamo, to je izdavačka djelatnost. Zato što objavljivanje knjiga košta. Ali s druge strane, pazite, mi dobijamo i dalje novac od države da bi sekretar obavljao poslove, da bismo plaćali račune. Vrlo lako može neko sjeti i kaže, ne znam da li pametno ovo da govorim, da neko sad nasluša, da kaže doviđenje đaci, toga više nema. Ali očito da smo ipak na neki način potrebni tom identitetu državi, da kad stane u neki red da sluša himnu, da ipak kaže, evo tu i neki pisac. E sada, što je manje para, kako da kažem, desila se jedna čudna stvar, da što je književnost manje kvalitetna, ne znam sad kako da kažem, pojavilo se puno kolega, svi bi, ja nemam ništa protiv da svi pišu knjigu, ili da svi objavljuju knjige, ili kao što je rekao Branko Mirković, svi poeziju će svi pisati. Pa divno. Problem je samo što svi očekuju da uđu u akademiju, da uđu u antologiju, da budu članovi udruženja i da imaju određene privilegije za koje stvarno ne znam, nisam ih vidio za ove 4 godine, verujte. Tu je došlo do nekog kursusa. Znate, i ranije su pisane, i ranije su neki Dunsteri pisali romane, ali o njima nije raspravljeno neki, kako da kažem, znalo se odmah da to nešto, da to nije dobra proza. A mi sad za Ninovu nagradu, koliko se pojavi 150 romana, od toga zaista bude 30-40, onoga što je zaista prava književnost, bolja, lošija, sve jedno, ali sami kolege kritičari nemaju vremena, zato što se to više ne plaća, što to niko ne objavljuje, da pravi neku vrstu klasifikacije. Znate, vrlo je lako u sportu, postoji tabela, odigraš 10 utakmica, koliko si bodova osvojio, to je to, igraju tenis, imaš statistiku, sve je to. Ovde isto mora da postoji neka vrsta statistike, ona ne postoji više kod nas. E, sad su se dosetili, pa sami sebi ljudi prave statistiku. Ima napišem tebi, Vrikasti i meni, ali više ne postoji kritika. Mi u smislu da vas neko, da kaže, vrlo, ne znam kad ste zadnji put pročitali da je neko napisao da jedna knjiga nije dobra. A sa druge strane da se sutradan vidi sa tim čovjekom i da sedne s njim u kafani da popije pivo ili da se javi jedan drugom, nego odmah to rat do istrebljenja. Tako da mi više nemamo prikaze, mi imamo samo marketinške objave, u stvari to su kritike. Jer ovo, pa iza mene stoji jedan od najpoznatijih naših pisaca. Što ne bismo to napisali ako će neko da kupi knjigu? Ali već 20 godina koliko se ja bavim i više, nema u stvari više neke vrste klasifikacije, makar ona bila pogrešna. Nismo pročitani u celini. Ne možete vi naći 3-4 relevantna teksta koji će da kažu da Žurićeva proza se oslanja na tog i tog pisca, možda je njemu sličan taj i taj, možda taj i da pogreši, ali makar je sjeo, pročitao 50 nekih knjiga, pa čitao neku drugu literaturu, pa je ozbiljno zagrijao stolicu i uradio nešto što će, možda čita neko ko bude, na primjer, radio dramu kroz 50 godina, ne o meni, o nekom drugom, na primjer, eto Goranu Petroviću, na primjer. Ali pitanje je da li će moći da rekonstruiše ovo doba. Ako nam nestane struje, ne bude više bilo interneta, hoće li biti nekih pisanih dokaza da su ovde pisala dobra ili loša književnost, da je postojala neka književna scena i da su bili ljudi koji su živjeli isto tako teško kao i njihovi mnogo slavniji preci, ali su na pošten način sačuvali svoju kulturu, ne iz nekih sebičnih razloga, nego isključivo zbog toga što vole umjetno, što vole time da se bave. I što svako od nas, to je svako od njih to radio na najbolji mogući način. I onaj koji je napisao loše, on ima dobre namjere. Nije imao loše.
Mi bi mogli da ovaj razgovor produžimo do zore, ali ovde ćemo ga završiti. Hvala vam veliko što ste bili gost noćnog programa Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da vaši slušalci nisu zaspali uz ovu priču.
Nisu sigurno, pozvaćemo ih da se svi zajedno družimo na sajmu knjiga u oktobru.
E, tako divno, dolazi velika svečanost od 25. oktobra do 1. novembra. 8 dana sajma knjiga, to je velika svečanost za sve nas i drago mi je da se svi nađemo tamo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrvatska je do daljeg zatvorila 7 graničnih prelaza sa Srbijom, pošto je u zemlju za 24 sata ušlo više od 11.000 izbjeglica, saopštio je sinoć hrvatski MUP. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ranije je izjavio da će Hrvatska zatvoriti granicu i pozvao izbjeglice da ne dolaze u Hrvatsku, a Srbiju da ih zaustavi. Ostojić je potvrdio da je slovenačka granica zatvorena za migrante i da tranzitni koridori ne postoje. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija po pitanju izbjegličke krize sarađuje sa svima, a spremna je da tako i nastavi. Dodao je da ne razume zašto je Hrvatskoj problem da obezbedi neophodnu pomoć i podršku izbjeglicama. Kako je naveo, Srbija se sa problemom izbjeglica nosi 4 mjeseca, a Hrvatska tek 2 dana. Ministar Aleksandar Vulin upozorio je sinoć Hrvatsku da ne zatvara granicu i međunarodne puteve, navodeći da će Srbija u tom slučaju zatražiti zaštitu pred međunarodnim sudovima. Slovenačka policija saopštila je sinoć da će oko 150 izbjeglica koje su stigle na železničku stanicu do Bova međunarodnim vozom koji ide za Cirih biti vraćene nazad u Hrvatsku. Mađarska je vanredno stanje proglašeno ranije u nekim oblastima zbog velikog priliva migranata proširila na još 2 južna okruga, Baranju i Šomoć, gde su migranti počeli da ulaze iz Hrvatske, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Evropska unija je spremna da dodatno finansijski pomogne Srbiji i Makedoniji u rešavanju krize s migrantima, jer su te zemlje delom žrtve i kroz njih samo prolaze migranti koji žele da odu u Uniju, izjavio je u Briselu evropski komesar Johannes Hahn. Fudbaleri Partizana savladali su sinoć u Beogradu ekipu holandskog predstavnika AZ Alkmara sa 3:2 u utakmici prvog kola L grupe Lige Evrope. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Malopre, u našem prvom satu, gost je bio književnik Vul Žurić, a sada, u ovom drugom, nastavljamo sa našim uobičajenim rubrikama. Na redu je nedeljni dnevnik koji je za našu emisiju napisao vojnopolitičko, modnoestradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički analitičar i književni kritičar, profesor dr. Dejan Vuk Branković. Pravni tim Borisa Tadića sprema tužbu protiv karikaturiste Marka Somborca, jer ga je ovaj prikazao kao učesnika u političkom realitiju. Tako Somborcu i treba, kad ga nije prikazao kao običnom karikaturu. Glumac Branislav Trifunović izjavio je da je na vlast došlo mnogo hohštaplera. Ruku na srce, neki su se na vlast i vratili. Predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović izjavio je da su u ovom gradu potrebni stručnjaci u lokalnoj administraciji. Ako Paunović uspe da ih obezbedi, bit će to prva opština u Srbiji u kojoj umjesto dunstera rade stručni kadrovi. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da postoji prostor za povećanje plata i penzija. Za povećanje penzija nismo sigurni, ali u Narodnoj banci uvijek ima prostora za povećanje plata. Srpska akademija nauka i umjetnosti zaposlila je frizerku kao poslovnu sekretaricu, umjesto da se akademici rukovode osnovnom potrebom i zaposle medicinsku sestru. Predsjednik Tomislav Nikolić odlikovao je Institut za kukuruz Zemun Polje, jer ono što su kokice za institut, to su odlikovanje za predsjednika. Vlada je odlučila da minimalna cena rada ostane nepromenjena i u narednoj godini. Maksimalna cena rada zavisi od dobre volje Jorgovanke Tabaković. Predsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da su rezultati reformi već vidljivi, uskoro i golim okom. U organizaciji Udruženja književnika Srbije u sredu su počeli 52. Beogradski susreti pisaca sa temom Piši kao što dotičeš život. Odziv je bio veoma slab, jer većina pisaca veruje da je iznad života. Menadžer Chelsea Jose Mourinho zabranio je igračima šalu i smeh na treninzima, ali se zato izmotavaju na utakmicama. Predsjednik izvršnog odbora SNS-a Radomir Nikolić predložio je na sednici predsjedništva formiranje frakcija unutar stranke shodno tome ko je za Evropsku uniju, ko za Rusiju, SAD ili trilateralu. Njegov predlog nije prošao, jer su naprednjaci već podeljeni u frakcije za parove, farmu ili velikog brata.
One night I was late, came home from a date, slipped out of my shoes at the door. Then from the front room, I heard a jump tune. I looked in, and here's what I saw. There in the night was a wonderful scene. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. A one, two, and then rock. One, two, and then roll. They did the rock and roll waltz. Rock, two, three, roll, two, three. It looks so cute to me. I love the rock and roll waltz. One, two, and then rock. One, two, and then roll. One, two, and then jump. It's good for your soul. It's old, but it's new. Let's do the rock and roll. wonderful scene. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. One, two, and then.
Malo pre ste čuli nedeljni dnevnik, a sada su na redu vesti iz budućnosti, koje nam šalje čukun unuka Dejana Vuka Brankovića, Leposava Bobić Habjanović. Danas, 12. maja 2088. godine, zaustavljena je kolona mađarskih migranata na Mars. Premijer Marsa Ingvo Takla Makan izjavio je Međuplanetarnoj konfederaciji da brojne mađarske izbjeglice predstavljaju opasnost za ustavni poredak Marsa. Ko nama garantuje da će one samo proći kroz Mars i da neće već sutra početi da prave konobe sa mađarskim gulašem? Pita se premijer Makan. Također, kakvi su to migranti koji nose sa sobom optički laser za kosmičku komunikaciju? Naše izbjeglice to nisu imale. Zaključuje premijer Makan i najavljuje izgradnju zaštitne crne rupe. Američki kongres doneo je odluku o menjanju oblika statua grčkih bogova, jer, kako se navodi, ova tela predstavljaju pogrešan ideal fizičkog izgleda. Inicijativu za promjenu antičkih statua podnela je Asocijacija roditelja punačke dece. Prema rečima njihovog lidera Čabija Feca, roditelji više ne mogu da odgovore na zapitkivanje dece zašto statue izgledaju tako mršavo i mišićavo. Stoga će ovih dana tim vajara početi sa udebljavanjem statua da bi podsjećale na figuru prosječnog Amerikanca. Čitav projekat finansira industrija brze hrane. Norveška vlada je prva vlada jedne zemlje koja je pre 10 dana legalizovala eutanaziju. osnovni motiv ovakvog poteza bila je peticija velikog broja smrtno bolesnih građana koji su zahtevali da im se prekrate muke. Kao najbrže sredstvo za ovu akciju izabrano je gledanje srpskih reality programa, Farme i Parova. Ipak, danas nakon 10 dana, čitav zakon je zamrznut, zbog nehumanosti, jer se pokazalo da učesnici eutanazije srpskim realitijima umiru u teškim mukama. Ministarstvo unutrašnjih poslova je danas, 6. juna 2041. godine, moralo da obustavi novi sistem identifikacije pomoću prsta. Ova inovacija u svetu ličnih dokumenata napravila je malu revoluciju tokom svog kratkog postojanja, jer je omogućila da svi podaci pojedinaca budu smešteni u kažiprst. Prostim očitavanjem kažiprsta građanin je mogao da otvori auto, otključa stan, ali i da se identifikuje na aerodromu ili plaća račun. No, sistem je doživeo propast zbog srpskih političara, koji su decenijama unazad navikli da svima pokazuju srednji prst, a ne kaži prst.
Hey, 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 hey me with a broken heart. I listen, people, what I'm telling you. I keep away from a run around sewer, yeah. My missing lips and a smile on face. The touch of my hand and this girl's one embrace. So if you don't want to cry like I do, I keep away from a run around sewer. She likes to travel around, yeah. She loves you and she'll put you down. Now people love to put you wise. A Sue goes out with other guys. Here's the moral and the story from the guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, I keep away from her, run around Sue. I play that out. Yeah, keep away from this girl. I don't know what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around, yeah. She loves you and she'll put you down. Now people let me put you wise. She goes out with other guys. Here's the moral and a story from that guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, I keep away from a run around Sue, yeah. Stay away from that girl. Don't you know what you do now? Whoa.
Radio Beograd 1. Slušajte emisiju Neki to vole noću. Sada je na redu afirmativno žensko ćoše. Iz ženskog ugla slušamo Milenu Šiškin.
Afe že ćoše. Ko smo mi?
Žene.
Šta hoćemo?
Ne znamo.
Kad hoćemo?
Odmah.
Žene su
afirmativno žensko ćoše. Već je treći čas našeg afežea. Vreme je da vam se predstavim i da vam kažem nešto o sebi na osnovu sopstvene slike u ogledalu. Imam vrlo ozbiljan problem sa ogledalom. Gde god ga ugledam, moram da zastanem i bacim pogled. Ne znam zbog čega, ali ja volim sebe da vidim u ogledalu. Ma ne da volim, nego obožavam. Iako sam visoka, lepa, vitka, ne verujem da je stvar samo estetske prirode. Obrazovana sam, lepo vaspitana, čak i nadprosečno inteligentna, iako sam plavuša. Sumnjam da volim da gledam sebe u ogledalu zbog svog duhovnog odraza. Vrlo sam verna i odana, vrlo obzirna, ali ne bih rekla ni da je stvar u mojoj moralnoj refleksiji. Da se razumemo, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ali ne verujem da je nedostatak poroka razlog što svoj odraz prihvatam sa oduševljenjem. Prilično sam bogata, nisam bahata, ne, ali nisam ubeđena da je moj problem sa obožavanjem ogledala finansijske prirode. Ne znam zbog čega, ne znam, ali zaista volim, obožavam da gledam sebe u ogledalu. Sa uživanjem, satima. Imam neki osjećaj da bi i vi uživali kada bi u tom komadu stakla videli ono što ja vidim. Toliko o meni. Hvala na pažnji.
Ma
quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero aprender. ¿De dónde serán?
Ay, mamá.
Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano. Tú verás cómo no, mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mira, mamá, ellos son de la loma. Mamá, ellos cantan en llano.
Son de la loma, cantan en llano.
Son de la loma.
kako to zvuči kladioničarsko kolo, čućete u rubrici Zorana Nikolića za Zona iz 2 u 1.
The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Tambur, tambur, sitna tamburice, udri pobro u sve sigurice. Danas ima, a sutra nas nema, hajdu klađu, tu niko ne drema. Kolo, kolo, naokolo, vilovito, kurčevito, napleteno, navezeno, okićeno, namešteno. Brže, braćo, amo, amo, da sve kvote zaigramo. Srbijanče, ognju živi, igraj zvezdu, kapu krivi. Hrvaćane, neodlane, hajduk, igraj da ti svane. Oj, Bosanče, stara slavo, tvrda srca, tvrda glavo. Tvrci kao kremen kamen, gde stanuje željo plamen. Ao, ero, tvrda vero, koji je tebi još utero. Ti si kano hitra munja, al sloboda samo kunja. Ao, Sremče, gujo ljuta, donji Srem ti pare guta. Crnogorče, Šćepo mali, ko te ovde još ne hvali. Kom i zetu svakom rečeš, posle sebi vene sečeš. Oj, Sokole, Piroćanče, koji ti skinu toj kolanče. Oj, ti krasni Pazarčane, tim ti krade Bogu dane. Oj, Slavonče, malerozni Banaćani, svi nervozni. Oj, Bačvani, zdravo, zdravo, tiket vam je pravi đavo. I vi drugi duž Dunava, i vi drugi gdje je Drava, i vi drugi tamo amo, ajde svi da se zezam. Hvalite se kola toga, od višnjega je ono Boga.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Neki to vole noću. Na redu su karijerni savjeti Stefana Kulića.
Mnogi smatraju da najveće bogatstvo komunizma leži u njegovim parolama. Mada ima i oni koji smatraju da ono leži u tajnim podrumima u Kumrovcu. Svi smo uzvikivali te parole tražeći ovo i ono. Ruku na srce, uglavnom smo tražili ono, a na kraju dobili ovo. Bilo kako bilo, najveća vrednost komunizma sadržana u brojnim parolama bila je solidarnost. Podeli sa drugom starim drugaricu partizanku, a on će sutra sa tobom tvrdu koricu hleba na Igmanu. Iako je komunizam odavno sahranjen, rame uz rame sa drugom starim, solidarnost je preživjela i življa nego ikad. Ona je na svakom koraku. Najpoznatija je recimo pešačka solidarnost. Kada zeleno na semaforu uporno neće da se upali, pešaci se gledaju ispod oka i kad onaj prvi reši da prođe na crveno, ostali se solidarišu sa njim. Treba li pominjati čuvenu mušku solidarnost? Nema to kupeja čiji putnici neće za nepuni 10 minuta sa potpunim strancima razvezati priču o tome kad je ko, koga i na čemu. Ono što vas savjetnik uči ovoga puta je solidarnost na poslu. Mnogi od vas misle da je posao mjesto gdje treba da se istaknete i što pre krenete da se pentrate na karijernoj lestvici. To je tako, ali samo u norveškim promo filmovima koji se prikazuju srednjoškolcima prilikom profesionalnog usmjeravanja. Rečenicu glavu koju štrči treba odseći nije smislio Winnie Pooh. Mislite o tome kada budete trčali da šefu što pre istaknete svoju ideju za aerodinamičnije rolne toalet papira. Vaš zadatak na poslu je da budete solidarni sa većinom. Desilo se da vaše kolege kradu spajalice i poslije prodaju gvožđara. Ne libite se, uzmite i vi nekoliko komada i potrpajte ih u džepove. Pa nije sramota trgovati sa gvožđarama, za Boga ne budete snobovi iz strogog centra Dedinja. Kolegi je rođendan i svi su rešili da ga poliju katranom i perijem i zapale. Šta? Mislite da je to detinjasto i nezrelo? More, kofu, šake i solidarišite se sa kolektivom. Kako bi vama bilo da vam za rođendan spremaju iznenađenje, a da neko od kolega neće da participira? Ipak, najvažnija vrsta solidarnosti koju morate da ispečete je čuvena solidarnost u neradu. Kada ste prvi put došli na posao, očekivali ste rimsku galiju u kojoj svi sisaju vesla. No, ubrzo ste shvatili da ovdje ljudi ne rade baš nešto previše. Pitate se kako je to moguće. Matematika je prosta, tačnije priprosta. Ako jedan radnik radi malo, to se odmah vidi kao rupa u sistemu. Ali ako svi rade malo, onda ta norma postaje pravilo. Ukupan učinak firme normalno beleži pad, ali budući da su svi solidarni u svom neradu, veoma je teško shvatiti gde curi. I već nakon nekoliko nedelja sadašnja anomalija postaje novi standard koji svi održavate svojim ošljarenjem. Pitate se kako inspekcije i šefovi ne shvate šta se desilo, kako ne identifikuju problem i ne korikuju greške. Pa i oni su ljudi, a samim tim su i veoma, veoma solidarni.
Little 16, she just got to have about a half a million framed autographs. The wall is filled with pictures. She get on one by one. Yeah, she gets so excited. Oh, won't you look at her run? Yeah. I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He says he's got the blues, but I know it's out. Chantilly lace, a pretty face, a ponytail, a hanging down, a little wiggle when you walk, a giggle when you talk. That makes the world go round, round, round. Ain't nothing in the world that me feel so good. And make my act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-legged goose. Baby, that's what I like. Come on over, baby, hold out a shaking going on. Down, slap on my face, slide on my name all over the place, and do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. When I was just a little boy, you know my one and only joy was listening.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock.
seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start a rock.
Svi pa i mi moramo da živimo od marketinga. Na redu je rubrika Mali oglasi. Marketing za sve one koji to vole noću. Prodajem pašnjak. Pogodan za stambenu gradnju. Deda Vule sa Golije. Takvi pašnjaci me interesuju samo ako su na teritoriji Beograda. Dragan Šutanovac. Prodajem kuću pored Save. U stvari dve. Hitno. Tomislav Nikolić. Kupljeno! Bagerista Joe. Svako malo, pa mi se po dvorištu mota neki visoki sa naučarima, koji priča čudnim jezikom. Joe Biden. I kod mene isto. John Kerry. Ne motam se, nego sam u diplomatskoj misiji. Aleksandar Vučić.
Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy was that Nick's Nick. I want to stick around, I want to get my kick. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows they are rocking. Put Danny to the jail. Danny to the jail. Danny to the jail. Danny to the jail. Danny to the jail.
Slušali ste 51. izdanje emisije Neki to vole noću. Večeras su se za dobro raspoloženje pobrinuli muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković i tonski realizator Blažo Raičević. Gost nam je bio Vule Žurić, književnik. Moje ime je Branka Selaković-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i ne zaboravite na osmeh.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrvatska je do daljeg zatvorila 7 graničnih prelaza sa Srbijom, pošto je u zemlju od srede ujutru ušlo više od 11.000 izbeglica, saopštio je sinoć hrvatski MUP. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ranije je izjavio da će Hrvatska zatvoriti granicu i poručio izbeglicama da ne dolaze u Hrvatsku, a Srbiji da ih zaustavi. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ne razume zašto je Hrvatskoj problem da obezbedi neophodnu pomoć i podršku izbeglicama. Kako je naveo, Srbija se sa problemom izbeglica nosi 4 meseca, a Hrvatska tek 2 dana. Ministar Aleksandar Vulin upozorio je sinoć Hrvatsku da ne zatvara granicu i međunarodne puteve, navodeći da će Srbija u tom slučaju zatražiti zaštitu pred međunarodnim sudovima. Slovenačka policija saopštila je sinoć da će oko 150 izbjeglica koje su stigle na železničku stanicu Dobova međunarodnim vozom koji ide za Cirih biti vraćene nazad u Hrvatsku. Posljednjeg dana posete Sjedinjenim Američkim Državama premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa direktorkom MMF-a Christine Lagarde koja je pohvalila rast srpske privrede i pozdravila ekonomski kurs vlade. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odložilo je za danas donošenje odluke o produžetku ili ukidanju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i penzionisanom pukovniku MUP-a Srbije Dragoljubu Delibašiću. Košarkaši Srbije igraće u Lilu od 21 čas u polufinalu Evropskog prvenstva u Francuskoj protiv selekcije Litvanije. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna do 37 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
onda desi se da se sve preokrene. Mislim, znaš ga, ali ne, danas nije, juče ne. Čak i da se navikneš na sve nove izmene, šta će biti ne zna se, danas nije, juče ne. Oko tebe kreće se ko da te ne poznaje, prema tebi nosi se ko da te ne poznaje. Oko tebe kreće se ko da te ne poznaje, prema tebi nosi se ko da te ne poznaje. Mnogo jako nadam se da dođe dan da desi se da se sve preokrene i mene to ne dotiče je, potpuno je jasno. Nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje ili svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa i ja biram da se nerviram. Kao oko mene krećeš se ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se ko da mene poznaješ. Oko mene krećeš se ko da mene poznaješ, prema meni nosiš se ko da mene poznaješ.
Danas nije juče, ne, danas nije juče, danas nije juče, danas nije.
noći što se vrti u krug. Pokaži mi par senku krošnje od ima u kojoj cveta tvoj san. Padam s oblaka, dozivam ga s odjeka, ravnoteža ne slušaću si daleko. Paranoja, panika, očenika, ponavika, u glavi mi je pobuna. Drži mi ruku, moje noći već dugo preskače san, preskače san. A pokaži mi svoj dan, kao zbunjenom strancu koji gubi svoj put. Oči prekri mi ponosom, da ne gledam gluposti dok ljubiš mi. Ravnoteža, ne slušat ću si daleko. Paranoja, panika, očenika, ponavika, u glavi mi je pobuna. Bye.
ma reci gde treba da odemo i ja dajem gas. Neću da gledam iza sebe sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zovu vode.
Track. Run away, train burning in my
Radio Beograd 1.
Patnje i izvor zla.
saladom. Želim da i kukolim, samo da se otkonim. Jutro me budi kao nož, još jedan masovan dan, mašina za meso prelje bez prestanka. Sto nogu prolazi i sto nogu odlazi, klati se na svojim nogama. Društveni život me ubija, sve te grudi i kolena. Ne želim da izostanem, jer ne mogu da opstanem. Sogradom, automobil salatom, želim da ih uklonim, samo da se otklonim.
Sam. Izolacija je jedino što smem. Svet je hladan, svet je gluvi nem. Izolacija i ja smo dobar par.
Is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face, and humans are not really very humane, and Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with aloneness that no one else knows. Time
Thank you.
Radio Beograd 1.
Thank you. a small boat made of china. It's going nowhere on the mantelpiece. Well, do I lie like a lounge room lizard, or do I sing like a bird released? Everywhere you go, always take the weather.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hrvatska je sinoć za sav saobraćaj zatvorila 7 graničnih prelaza prema Srbiji, pošto je u tu zemlju od srede ujutru ušlo više od 11.000 izbeglica. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić ranije izjavio da će Hrvatska zatvoriti granicu, izbeglicama poručio da ne dolaze u Hrvatsku, a Srbiji da ih zaustavi. Tanjugu je međutim na graničnom prelazu Bajakovo rečeno da je taj prelaz i dalje otvoren, da radi normalno i da je prohodan za sav saobraćaj. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da ne razume zašto je Hrvatskoj problem da obezbedi neophodnu pomoć i podršku izbjeglicama. Kako je naveo, Srbija se sa problemom izbjeglica nosi 4 meseca, a Hrvatska tek 2 dana. Ministar Aleksandar Vulin upozorio je sinoć Hrvatsku da ne zatvara granicu i međunarodne puteve, navodeći da će Srbija u tom slučaju zatražiti zaštitu pred međunarodnim sudovima. Mađarska je vanredno stanje proglašeno ranije u nekim oblastima zbog velikog priliva migranata proširila na još 2 južna okruga, Baranju i Šomoć, gde su migranti počeli da ulaze iz Hrvatske. Slovenačke železnice obustavile su saobraćaj međunarodnih vozova preko graničnih prelaza s Hrvatskom zbog vanredne situacije s prilivom izbeglica. Od juče su i nemačke železnice obustavile međunarodne vozove između Austrije i Nemačke, a time i međunarodne vozove na linijama s Hrvatskom, javlja agencija HINA. Predsjednik Francuske François Hollande je upozorio da će se, ukoliko izbjeglička kriza ne bude razrešena, šengenska zona naći u opasnosti. Nemačka, Austrija i Slovačka su zbog velikog priliva izbjeglica ponovo uvele pogranične kontrole, suprotno odredbama šengenskog sporazuma, prenosi agencija France Press. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna do 37 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1.
Lasciato come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu,
a morte così sia. Udo figlio lui Gesù, tanto penserai a tanti giorni e tanti mesi, per giungere ogni a tanti malanni, e perché la sia più dalla cena d'oggi offesa, Maria, aua non ti scorda. Dalli primi passi sogna la prima parola, e ridu la mamma d'ogni stone e d'ogni biento, e più che la vita non si trova più bella scuola, Maria lo rebe no dawa mare.
Siamo maledetta mare. Vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
Radio Beograd 1.
Por tu amor que tanto quiero,
y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
Don't vera favola scritta da gente sincera che non sapeva perché. Questo dito e questo mi racconterò. Credimi, ascoltane, vale la pena. Se vuoi capire di più del sistema, sai che la favola a volte si avvera, come succederà qua. 100 giorni e 100 notti ed oltre, chi lo sa. E se troverò del tempo mi ci fermerò, ma non dirmi che non lo sapevi già, che tutto se ne va e che fermarlo non si può. Dimmi cos'è, dimmi dov'è, che tutto se ne andrà. Sempre le stesse, le terme tremule, parole libertà. Ma questa è la favola che poi s'avvera, vieni a sentire la fine stasera, prendi un biglietto in primissima fila, resta seduto perché se non ti vedo penserò che non ci credi più. La favola buona e sincera che poi ti libera da ogni problema, favola scritta da gente che aveva tutto in comune con te. Ma sai che c'è, tutto quel che abbiamo non ci basterà. E allora me ne andrò, da qui io partirò, poche cose nel mio cuore so che porterò. E da qui ai cancelli dell'eternità, tutti lo sanno già, che non ci sono verità. I diavoli ho visto rincorrersi là, dove il tuo mondo finire potrà, senza sapere nemmeno che cosa ci aspetterà. Dove la tavola è pronta di già, dove sedersi soltanto potrà, chi della favola sa quel che io non so. Ci partiamo da qua, la favola un giorno vedrai finirà, nessuno di noi potrà andarsene vivo da qua.
Nasceu de ser português, fez a vida pelo mundo, foi pro sonho vagabundo, foi pela terra abraçada. Querido mal amado, o fado, bem querido mal amado, o fado. Viveu de ser português, foi alegre, foi gingão, por ser um fado é canção. Thank you.
mais português. Anda nas asas do vento, às vezes solta um lamento e pede para ser achado. Ele é querido, ele é amado. O fado, ele é querido, ele é amado. O fado, ele é querido, ele é amado. O fado.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevase a los aguanes y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
No. signuzza ogni cidella in do. Da chi ha pugarezze e danari, contro un solo di speranza, i dotti di avvertenza, i marinari.
Radio Beograd 1.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. L'amore resta, sveglia anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai vai, conosco queste sere senza te, e solo sai il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Non è l'amore che ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di qui te. nascosto le mie lettere d'amore, il gusto amaro del mattino. Solo sai immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga, e poi sorridimi ancora. Soltanto il petto d'uccello di te, soltanto il petto d'uccello di te.
comando porta in cadene liga rosso fazzoletto Garibaldi intorno al collo poi assassin quattro giorni loca tortura parla bandito bandito parla bocca serata muto da sé povere ma senza onge pianzeva spregato in cella riputa
morto.